Pokud se v českém prostředí hovoří o krajanech žijících na Balkáně, většinou se mluví o svérázném rumunském Banátu. Právě tam najdeme několik vesnic obývaných potomky českých přistěhovalců. Méně se ví, že krajané žijí také v nížinaté sousední Vojvodině. Nenajdeme je ale pouze v dnešním Rumunsku a Srbsku. Nejvíc jich žije v řadě vesnic chorvatské Slavonie. Epicentrem krajanského života je v této oblasti město Daruvar, ležící 50 km na jih od hranic Maďarska. V čem byla česká kolonizace specifická a čím se mohou pochlubit potomci českých přistěhovalců dnes, se pokusíme přiblížit v následujícím pořadu. K poslechu zve autor Petr Slinták. Historie plus.
V této budově je svaz Čechu, jak jste tam byli, jo?
Bývalá secesní vila?
Ano, Grossova vila. To byla jedna rodina židovského původu.
Hovoří učitelka Anna Vodvárková.
V době druhé světové války ta rodina vlastně vymřela, čili postrádala ve válce jako židovská, že jo? Takže ta vila byla nechaná a potom byla nějakým pádem, nevím jakým přesně, už daná na použití svazu Čechu a jednotě, no a teď už je i její majetek, už se to i majetkově vyřídilo. A jinak tady v té budově, kde je výstava, byla vlastně první taková spořitelna vůbec Daruvaru.
Češi se do Chorvatska stěhovali po téměř 150 let. Mezi prvními přistěhovalci byly nejpočetnější rodiny z národnostně smíšených česko-německých okresů. Později se na cestu vydávali sami Češi a s poslední vlnou se do Chorvatska přistěhovali hlavně lidé z Moravy. Většinou se usazovali na širokém prostranství podle toho, kde jim úřady vykazovaly nová sídliště. Jednou z vesnic s většinovým podílem potomků českých dosídlenců jsou i Končenice. Právě tam se konává mládežnická přehlídka českých písní.
Pokud jde o Slavonii jako takovou, ta do Habsburské monarchie připadla už tedy po míru ve Sremských Karlovcích v roce 1699. To vlastně byl mír, který uzavíral takzvanou velkou tureckou válku, která začala při obléhání Vídně v roce 1683 a vlastně byla skončena v roce 1699.
Hovoří balkanolog Václav Štěpánek.
Kolonizace té Slavonie, řekněme, začala probíhat už od té doby. Slavonie je tedy prostě skutečně stará historická země, stará historická oblast. Součást Panonie, nebo té panonské jaksi oblasti. A po těch tureckých válkách byla také pochopitelně, jako i později ten Banát, značně vylidněná, tak se musela kolonizovat. Ta kolonizace tam probíhala postupně, ale ta česká komunita se v Banátu začala usazovat teprve až kolem poloviny 19. století. Nevznikla tam snad s jedinou výjimkou žádná teda čistě česká vesnice, na rozdíl třeba od toho Banátu, kde jich je rovnou 7, teda, že? Jak v té srbské části dnešní, tak v té rumunské, v té srbské jenom 1, že? V té rumunské jich je tedy 6 původně čistě českých obcí. Tady vlastně žádné čistě české obce nevznikaly. Ti kolonisté přicházeli už do obcí, které byly do značné míry osídleny chorvatským obyvatelstvem a prostě museli tam tedy hledat své vzájemné soužití také s tím místním chorvatským obyvatelstvem.
Nevím, jestli chcete se zajít podívat do...
Jenom krátce do základní školy.
Tady je hřiště České školy Komenského a nahoře úplně po schodí je tělocvična. Tady je kuchyň. Tohle je družina. To jsou děti.
Družina.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrou chuť. Co to máte dneska? Co papáte? tady je trošku hlídáme a oni si píšou úkoly nebo si hrajou.
Tady máme hlíží Jana Moskomensky,
no, tady,
kterého tady jo, ctíte.
Tady máme trošku jenom takových panelů, které svědčí o tom, kdy škola byla založena, které byly ředitele, jak se pohyboval počet dětí a podobně. I když máme i už několik takových knížek o škole, že jo, takže právě na podzim budeme poznamenávat 95. výročí školy Komenského v Daruvaru.
Po rozpadu Rakousko-Uherska se vlastně všechny oblasti, kde tedy žili ty české menšiny, dostaly do státních celků, které tedy byly také poměrně velké a také tedy výrazně tedy multietnické, že jo, jako bylo tedy království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později tedy od roku 1929 Jugoslavie, nebo tedy Rumunské království, které tedy bylo také tedy výrazně multietnické, že ta multietnicita tam v těch oblastech zůstala. Pravda je taková, že vlastně ta krajanská komunita v té Jugoslávii byla, nechci říct, protežovaná, ale měla prostě dobré postavení, tedy v té předválečné Jugoslávii nebo v té Jugoslávii mezi dvěmi světovými válkami, protože Jugoslávie a Československo byly tedy výrazně zpřátelené země v jednom tedy jaksi vojensko-politickém bloku v Malé dohodě, že a ty kontakty mezi Československem a Jugoslávií byly tedy výrazně nadstandardní, ano. Z toho tedy pochopitelně i ta česká menšina, nejenom česká, ale i slovenská, že, která tam byla také silná a je silná jak v té dnešní Vojvodině, tak v té Slavonii, že, tak z toho mohla těžit, že fungovaly tam české školy, ty komunity vydávaly svůj krajanský tisk český, že byly podporovány z Československa, takže z tohoto hlediska dalo by se říct, na tom možná dokonce i trochu vydělali.
Co tady vlastně všechno ten návštěvník najde, když sem průchodem z hlavního Daruvarského náměstí přijde?
Najde tu budovu Svazu Čechu, které je ještě i instituce, čili vydavatelská instituce Jednota. Tady je i mateřská škola Ferdy Mravence a tady je i ředitelka mateřské školy Zdenka Kutilová, která možná něco chce říct taky k tomu. Kolik máte děti?
Teďka školka narostla, takže nyní máme 6 tříd. My říkáme skupiny, u vás se říká třídy, 20 zaměstnanců. Zájem o školku je velký, momentálně máme z takových 150 dětí, tedy mají možnost, nejsou jenom z českých rodin, jsou to děti ze smíšených rodin, z rodin, kde jsou třeba z babičky nebo vůbec kdo má české kořeny a dokonce máme děti, kteří tedy nemají žádné spojení s češtinou, ale si jako rodiče vidějí, že mají ty děti možnost se naučit ještě jednomu jazyku, evropskému jazyku a právě proto si tedy volí naši školku. Taky jsme dobře vybaveni z důvodu, že nás vybavuje Československý ústav zahraniční a jako menšinovou školku nás podporuje také naše ministerstvo školství z takových 10 € po dítěti měsíčně.
Odkud ten název? Ferda Mravenec, je to oblíbená česká postavička tady mezi dětmi z české menšiny.
Takže ten název je symbolický a vlastně jasný, protože Ferda byl takovej český hrdina, že ano, takový, pochází tedy z mraveniště, školka je taky jakýsi mraveniště, ve kteří se pořád něco děje a takových hrdinů, jako co je Ferda Mravenec, je ve školce taky tedy opravdu, takže ten název nese od roku 1969 a až podnes. My jsme na něj velice hrdí a poznáme se potom v celém Chorvatsku.
Dokonce i výstavu tady budete mít, tematickou.
Ano, ano, Sekorova výstava bude, takže se těšíme, až se otevře, určitě se půjdeme podívat, vždyť je to náš patron. Jo.
Takže to je stálá výstava v ústředí Jednoty Čechů v Chorvatsku.
O životě Čechů v Chorvatsku. Tato zeď je věnovaná tím nejstarším nějak dějinám, o Češi Chorvatsku, jak na zdi, tak tady na těch stolech, to jsou různé dokumenty, kopie vlastně více dokumentů. Potom tato zeď vzadu je věnovaná vlastně českému tisku Jednota dětský koutek. Ta strana je činnosti Svazu Čechu během roku, to jsou různé akce Svazu Čechu, jako třeba z přehlídky našeho divadla, dechových skupinách, dožinky, školních, teda školní takzvané naše jaro, přehlídky v Končenici, která právě bude zítra, český festival dětských písní, potom naše jaro literárně, dramatické a podobně. A tady uprostřed vždycky máme příležitostně vlastně momentálně výstava o odsunu dětí do České republiky v době naší války 1991. roku. A už to budeme vlastně zase sundávat někde v letě a budeme tam dávat jinou výstavu. Máme tu prapor České besedy z Dubrovniku, když se ta beseda rozpadla, tak vlastně prapor poslali. Máme tady vlastně takový chronologickou ukázku předsedu svazu Čechů a podobně. Je to všechno vlastně dělané teď, jak vidíte, trošku amatérsky, že jo? Tohle všechno budeme měnit, dávat to nějak trošku jinak, aby to bylo lehce přesunout, odnést. A tahle výstava snad má jít někde v srpnu do Prahy. A máme takhle ukázky i činnosti Svazu Čechů, přehled všech konaných dožinkových slavností v Chorvatsku. Takže spoustu těch výstav my to vlastně měníme. Děláme to spíš takhle jako učitele dějin, zeměpisu, naše pomocníci, naše ty, kteří vlastně nějak mají vztah k ty minulosti, tak nám při tom pomáhají, že jo.
Už od začátku 20. století projevovali Češi zájem o společenský život a zakládali takzvané české besedy. V roce 1907 v Daruvaru a ve 20. letech téměř ve všech okolních obcích. Krajané se scházeli při oslavách, divadelních představeních nebo tradičních dožínkách. Před druhou světovou válkou působilo na území Chorvatska více než 65 besed. Po válce v souvislosti s reemigrací krajanů do Československa se jejich počet snížil na 19. Po takzvané domovinské válce na začátku 90. let besedy začaly vznikat znovu. Poslední údaj hovoří o práci 26 českých spolků.
Etnografická sbírka vlastně je majetkem České besedy Ivanovo selo a Svazu Čechů, kteří v roce 68 se uvažovalo o tom, že by česká menšina měla mít nějakou svou národopisnou sbírku.
Hovoří Anna Mária Štrumlová-Tučková.
Proč právě Ivanovo selo? Protože Ivanovo selo je nejstarší česká vesnice v bývalé Jugoslávii, samozřejmě také i v Chorvatsku. Koupili statek od rodiny Kosinovi. Tady na tom místě je vlastně udělána taková etnosbírka. Oni se teď starají vesničané, teda členy Ivanovoselské české besedy. Máme tady folklorní slavnosti, vlastně je to jednou do roka, je tady etnoden, který pořádá Svaz Čechů a Česká beseda Ivanovo selo. Pozveme si různé folklorní soubory a vždycky tady máme nějakou dechovku z České republiky. Máme tady i výtvarné sympozium stejného dne, kde naše malíři teda malují. A tady v chlebové peci se pečou buchty, domácí buchty, takže celý dvoreček voní. Na to se všichni těší, dokonce dvakrát za den tady plná chlebovka je buchet. A povídám, ten etnoden kromě toho folkloru lákají sem i domácí buchty. Večer se tady zpívá, tančí při opékání buštu na ohni. Tady opékáme bušty a čepujeme pivo.
Ta česká komunita vesměs tedy byla loajální k tomu jugoslávskému státu a prostě jako taková nějaké význačné problémy neměla ani v době, kdy tedy prostě nastala ta známá roztržka Tita se Stalinem po roce 1948. K níž se tedy připojilo i Československo, které se prostě z největšího přítele Jugoslávie stalo rázem nepřítelem. Nebylo to tedy vina Jugoslávie, bylo to skutečně vina toho stalinistického sovětského bloku.
Hovoří balkanolog Václav Štěpánek.
A tam pochopitelně ta komunita byla pod jistým drobnohledem, ale ta situace se pak už od poloviny 50. let prostě normalizovala.
A jaké bylo povědomí obyvatel Československa vlastně v těchto krajanských menšinách? Už v té době se často jezdilo na chorvatské pobřeží k moři, byla to taková ta vyhlášená dovolená.
Socialistický stát československý, tedy ty své menšiny prostě ať už v Rumunsku, ať už v Jugoslávii, příliš nepodporoval a oni se skutečně vyvíjeli spíše v rámci tedy těch svých států a byli to spíše jednotlivci, jo, kteří měli zájem tady o ty krajanské komunity, kteří tam jezdili a zejména řekněme, to byly badatelské týmy třeba etnografů, kteří tam prostě prováděli své výzkumy v 60. letech, v 70. letech, ať už tedy v tom Banátu, jak srbském, tak rumunském, tak tedy v té Slavonii a ty krajanské komunity z té doby, jak si z toho etnografického hlediska jsou poměrně velmi dobře zmapovány tedy.
Já vám ukážu sbírku, je tady práce dále ve Stodole a tam dole, to ještě není upravený, jak bychom si přáli, ale tahle část třeba se může. Proutu nemáme, takže je tu tma, pozor, abyste někde.
Takže stará izba.
Ano.
Původní, když se převzal ten statek na přebudování na muzeum, tak to nebylo v tak starobylém stavu, že jste to museli upravit.
Ano, upravilo se to tak, že se vyzvali všechny vesnice, české vesnice, prostřednictvím českých besed a vesničané sem přinášeli svoje exponáty, které jsou tady umístěné.
Že skříň, stůl, všechno staré, staré knihy,
petrolejová lampa. Petrolejové lampy a tak dále. Ale říkám, nejsou všechno. Všechny exponáty nepatří místním obyvatelům, než nám pomohly i vesnice, české vesnice a lidé, kteří něco věnovali sbírce. Máme tady i obraz svatou rodinu, který je hraje, takže já vám doufám. Takže to je takový zajímavý. My v Ivanově Sele v České besedě se staráme, děláme tady akce různé, i úklidu, jarního úklidu, pak tady musíme natřít tuhle podlahu letos žlutici, protože vidíte, že to je vlastně z... Ano, ušlapaná hlína, ale ještě jsou ženy, které si tady ve vesnici pamatují, jak se to s tou hlínou...
S plevama
dělalo. Nám slibili, že nás to naučí, aby jsme to dali do pořádku, protože tady jsou takový ty díry od ženských podpadků a tak dál, takže to musíme trošičku, stejně tak sekáme tady trávu a my, členové našeho spolku. Stejně tak, jako by chodíme na folklorní zkoušky jednou za týden, tak si v letních měsících dáme tady pracovní akci a jsme rádi, že to, je, že to tady máme. Tak.
Údaj z roku 1900 vypovídá o tom, že na přelomu století žilo na území dnešního Chorvatska téměř 32 tisíc obyvatel hlásících se k české národnosti. V té době však doznívá poslední přistěhovalecká vlna a počet novousedlíků z českých zemí se rok od roku snižuje. Dnes zde žije kolem 13 tisíc krajanů.
Ta naše základní činnost je vlastně týdeník Jednota, měsíční dětský koutek, český lidový kalendář a přehled. Ten přehled je spíš takový vědecký časopis a přehled i kalendář tedy vycházejí jednou do roka.
Hovoří vedoucí nakladatelství Jednota Lídia Dujmenovičová.
Kromě té základní činnosti během roku vydáme i knihy pro děti, historické, našich krajanů, povídky, promoční materiály pro Svaz Čechu a pro besedy, tedy plakaty, pozvánky a cokoliv, kdo potřebuje. Pro všechny tyto akce připravujeme i ty promoční materiály, takže je to doopravdy každý týden. Právě jsme minulý rok připravovali monografii o Jednotě a je to zajímavé, protože v té monografii je vlastně popsaný rozvoj Jednoty, ale i s politickým vlivem, s rozvojem svazu, s rozvojem samého města Daruvar, takže když listujete Jednoty od prvního čísla, tedy od toho roku 1946 až podnes, přesně vidíte, kdy hospodářství bylo rozvité, kdy to trošku zaniklo, když byla válka, kolik let to trvalo, aby to zase přišlo trošku nalepší. Takže doopravdy Jednota je takovej dokument, nejenom tedy o české menšině v Chorvatsku, ale i o všem, co se děje kolem.
Právě, že i během, jak říkáme, domovinské války, znamená v 90. 91. roce, Jednota sledovala všechno, co se tady dělo.
Takže přímo na stránkách toho časopisu se ten konflikt odráží a dá se vystopovat, dá se v tom bádat.
Ano, ano, sledovala přesně, co se dělo tady, co se dělo v Dolenech a tam už dál bylo vlastně to, jak se říká, nepřátelské jako území.
Zavzpomínala redaktorka Jana Staňová.
No a taky myslím, že Jednota může být pyšná na to, že jediná má velký archiv fotografií z toho válečného období díky Tonimu Hnojčiku, fotoreportéru, který v té době doopravdy snad jediný fotografoval tak přímo na místě, kde se to stávalo.
Násilný rozpad Jugoslávie poznamenal také českou menšinu. Chorvatský a srbský nacionalismus ovlivnil politický vývoj v celé oblasti. Slavonští krajané se v nastalé situaci přiklonili k hájení celistvosti Chorvatska a odporu proti velkosrbským ideám. Po utišení konfliktu nastalo období obnovy kulturního života a spolupráce s Českou republikou. Téměř v každé besedě působí taneční či pěvecké skupiny nebo divadelní soubory. Besedy představují mnohdy jedinou příležitost kulturního vyžití na tamním venkově. Proto se v nich angažují nejen krajané. Přes všechny tyto úspěchy se počet Čechů v besedách bohužel snižuje. Důvodem je především odchod mladých lidí do větších měst nebo pracovní migrace. Co trápí příjemné lázeňské městečko Daruvar, posazené v krásné krajině a obklopené lesy, polnostmi a vinohrady?
Tudy prošli i Turci. Turecké vojsko tady mělo taky svoje takovou zotavovnu nebo léčebnu a Daruvaru tehdy dali jméno Ilidža, teplá voda. Daruvar byl pod mocí tureckou asi 144 roky, malém století a půl, že jo? Takže i v tu dobu tady byly vystavené nějaké takové zastý léčebny a tak dále. No ale jak vidíte tady nejvíce vystavili to, co teď tady máme, hrabata Jankoviči, Julie dal posázetelé park a tady Antun udělal tuhle první kupku. Chorvatský kupka, to znamená jako lázeň nebo koupaliště. Takže Daruvar vlastně se rozvíjel díky teplé vodě, termální vodě. Že, i když v dnešní době si myslíme, že daleko větší význam by měl mít kvůli tomu, ale bohužel je to tak, jak je.
Vlastně ty lázně se i dnes dobře fungují, ale spíš jde problém o to hospodářství alebo továrny. Daruvaru bylo, řekla bych, 4 možná velké továrny, pak když se jedna taková továrna zavře, 500 lidí třeba zůstane bez práce, takže s časem přišlo k tomu, že funguje možná jedna továrna, kde je 100 zaměstnaných a ostatní jednoduše nemají se kde zaměstnat. Není druhá opce, než odejít někam ven.
Situace se bohužel rapidně zhoršuje, je dost mladých lidí nezaměstnaných, tady opravdu nefunguje nějak hospodářství, žádné továrny, podniky, takže si hledají zaměstnání a vlastně uživení, aby se mohli postarat o své rodiny ve velkých městech a odjíždějí i do zahraničí. A právě v posledních letech, nebo třeba letos, do Čech, právě do Mladé Boleslavy, do Plzně, dokonce i autobusem odjíždějí. Takže je to opravdu smutné a říkáme, nevíme, jak dlouho to ještě bude moc takhle fungovat. Třeba nějaké prostředky z EU fondu a tak to ještě jako se nějak nerozproudilo, aby se z Daruvaru stalo nějaké krásné lázeňské město, aby se vlastně mohlo nějak tady prosperovat a žít.
Slyšeli jste pořad z cyklu Historie Plus věnovaný české krajanské menšině v chorvatské Slavonii. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Petr Slinták.